Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović i Viljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za petak, 5. novembarski dan, na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A u emisiji koja je pred vama analiziramo šta za Crnu Goru znači dobijanje statusa kandidata narednog utorka, ali uz poruku da za početak pregovora mora ispuniti dugu listu zahtjeva Brisela. Kakvi su izgledi da saradnici bivšeg premijera Srbije Vojislava Koštunice budu optuženi za opstrukciju u hvatanju odbjeglog Ratka Mladića? Istražujemo problem sa rezidencijom nadbiskupa Vrh bosanskog kardinala Vinka Puljića, što se dovodi u vezu sa položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini, te oštre reakcije u Crnoj Gori na odluku Nataše Kandić za Sarekom ovog skupa u Sarajevu na ultimatum Srpske i Katoličke crkve u dalji crnogorskog mitropolita.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora će dobiti preporuku Evropske komisije za status države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji utorak 9. novembra, ali će do početka pregovora morati da uloži značajne napore da popravi stanje u mnogim oblastima. Reagujući na veoma dugu i zahtjevnu listu uslova, predstavnici vlasti kažu da sve ide očekivanim tokom, a da se na spisku zahtjeva Evropske komisije ne nalazi ništa novo. U opoziciji pak smatraju da je vladi ispostavljen račun za prethodnu neaktivnost. Esad Krcić.
Evropska komisija konstatuje da je Crna Gora parlamentarna demokratija koja funkcioniše u skladu sa evropskim standardima, da u vezi članstva u Evropskoj uniji među političkim partijama postoji konsenzus koji je sve snažniji i u vezi jačanja države. Ipak, dok su zakonske i institucionalne osnove zemlje uglavnom sređene, postoje nedostaci u funkcionisanju demokratskih institucija kao i nedostaci u sprovođenju zakona, navodi se u dokumentu. U mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji, koje će biti objavljeno utorak, a koje danas objavljuje Državna pobjeda, navedeno je da se napredak očekuje u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, da su pojedine društvene grupe i dalje diskriminisane, te da postoji zabrinutost u vezi pitanja slobode medija, odnosno zastrašivanja novinara i nesrazmjerne kazne za klevetu. Sugeriše se i da treba povećati efikasnost pravosuđa i sprovesti izborni zakon. Crnogorski ministar za europske integracije Gordana Đurović danas nije željela da komentariše dugu listu uslova, a predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i europske integracije Miodrag Vuković kaže da na spisku zahtjeva nema ničeg novog.
Moguće da će se odrediti datum početka pregovora koji će se i desiti ako Crna Gora ispuni te uslove. Mogu da kažem slobodno da sve ono što je registrovano i u stvari sabrani dio primjedbi koje smo mi od Evropske komisije i ostalih evropskih institucija čuli i do sada, na čemu su oni insistirali, a mi nedovoljno angažovano, nedovoljno dobro reagovali. Ja vidim kakva je ocjena u parlamentu i odnose prema vladi, apsolutno se slažem sa takvom jednom ocjenom o političkim kriterijima kao što je implementacija zakona i to je u redu. Oko ovih drugih oblasti vjerojatno će kompetentni saopštiti svoje mišljenje, ali ništa nije dramatično.
Registrujući po evropskim kriterijumima najproblematičnije tačke, Evropska komisija ocjenjuje da zakon protiv korupcije nije dosljedno sproveden, odnosno da sprječavanje sukoba interesa i finansiranja političkih stranaka nije dobro regulisano, zatim da postoji zabrinutost u vezi privatizacije javnih nabavki i građevinskih dozvola, te da ne postoji kontrola za praćenje korupcije u državnim organima kao što su Poreska uprava, Carina, policija, sudstvo i lokalna uprava. U borbi protiv organizovanog kriminala, navodi se, pravni okvir je uglavnom odgovarajući, a kapaciteti poboljšani, ali organizovani kriminal, odnosno pranje novca i krijumčarenje narkotika je i dalje glavni problem. Podjela vlasti u pravosuđu se ne poštuje u potpunosti, a javna uprava je i dalje slaba i veoma ispolitizowana. Pravni okvir protiv diskriminacije ocjenjuje Evropska komisija znatno poboljšan, ali u praksi Romi, Aškali i Egipćani, osobe sa invaliditetom i seksualne manjine su i dalje izloženi diskriminaciji, čak i od državnih organa. Predsjednik Nacionalnog savjeta za europske integracije i lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević nije iznenađen brojnošću briselskih zahtjeva. Lošoj slici, kako kaže, doprinijelo je to što nakon prošlogodišnjeg izvještaja Evropske komisije nije učinjeno ništa u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i posljednji promašaj vlasti.
Pojavili su se i novi skandali, akcije Balkanski ratnik, propuštanje crnogorske vlasti da uhapsi lica osumnjičena i optužena u drugim državama, najnoviji skandal posle također neuspjeha policije da uhapsi glavne saradnike Darka Šarića. Sve to je doprinio da se u ključnim institucijama Europske unije artikuliše jedno ovako mišljenje koje, mislim, nikoga ne iznenađuje. U principu sve se vrti na tu jednu ključnu konstataciju da u Crnoj Gori, nažalost, u ovoj vlasti, u ovoj vladi nije artikulisana snažna politička volja za reforme.
Vasilije Lalošević iz najjače opozicione socijalističke narodne partije ocjenjuje da je Evropska komisija označila prave probleme na koje je SNP stalno ukazivao.
sve ono što smo mi govorili u vezi onog izvještaja Reportera bez granica, u vezi političkog miješanja u nezavisnost medija, pogotovo javnog servisa, Evropska komisija izgleda zaista detektovala onako kako to zaista i jeste.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović smatra da je pozitivno što će opšte povoljno mišljenje Brisela o crnogorskoj kandidaturi biti uslovljeno značajnim promjenama i konkretnim akcijama.
Dosadašnja argumentacija je odradila svoju ulogu i zbog toga jednim dijelom smo i nagrađeni. Sada kada trebamo da otpočnemo progovor, ipak je ulazak u jednu višu ligu, od nas očekuje mnogo više.
Ako Crna Gora bude suočena sa brojnim zahtjevima, nameće se pitanje da li je moguć makedonski scenarij višegodišnjeg tapkanja u mjestu ili će ipak doći do nužnih transformacija. Momčilo Radulović kaže sve zavisi od domaćeg faktora, ali da treba imati u vidu da postoje i određeni krugovi u Briselu koji žele da natiraju Crnu Goru, da na putu pridruživanja Evropskoj uniji čeka Srbiju i Albaniju, čije postojanje potvrđuje i predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Miodrag Vuković.
Postoji jedan selektivan odnos, zašto ne priznati, u jednom dijelu briselske administracije prema zemljama regiona. Puna su im usta pojedinačnog vrednovanja učinka svake zemlje, ali su spremni također da ohrabre pojedine najveće, da čak i preskoče neke stepenice i da budu dio tog ukupnog kola zemalja koje će biti primjene u Europsku uniju. Mi možemo stasati u zemlju koja je spremna da uđe u Europsku uniju, a onda će iz Europske unije, ako dobiju na snazi ti zahtjevi, sljedeće signali, odlično ste položili maturu, diplomirali ste i na fakultetu, ali morate sačekati i one loše đake da bi uz pomoć šaptanja Evropske unije ili preskakanja nekih zadatih tema da vam se približe pa da onda vas zajedno primimo. Mislim da je to jedan nekorektan odnos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok se u Beogradu u sklopu brojnih aktivnosti Srbije uoči nove ocjene haškog tužioca Serža Bramerca o saradnji sa Hagom čeka na izricanje presude Mladićevim jatacima, otvorilo se pitanje da li je grupa optuženih samo dio šire kruga pomagača bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba. Da li je vrh vlasti za vrijeme vladavine Vojislava Koštunice onemogućio da se na optuženičkoj klupi nađu svi oni koji su pomagali Mladićevo skrivanje, istraživao je naš Ognjen Zorić.
Glavni haški tužilac Serž Bramerca uskoro će posjetiti Beograd i još jednom proceniti nivo saradnje Srbije s tim sudom. Budući da je Ratko Mladić i dalje na slobodi, državni vrh, kao i uoči svih ranijih posjeta zvaničnika tribunala, nastoji da pokaže spremnost za izvršavanje haških obaveza. Tako je desetostruko povećena nagrada za informaciju koja bi dovela do lokacije Ratka Mladića, a priveden je i jedan ugostitelj zbog sumnji da mu je pomagao. Istovremeno čeka se da budu izrečene presude ostalima koji se terete da su bili Mladićevi jataci, ali je u posljednjem trenutku zatraženo izuzeće sudskog veća zbog sumnje u pristrasnost sudije. Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da se neće baviti ovim predmetom i da se taj proces mora završiti tamo gdje je i počeo.
Međutim, to još uvijek ne znači da neki od njih nisu pomagali na neki drugi način, nekim drugim sredstvima, vršeći neka druga dela koja tamo njima nisu stavljena na teret, te bi to eventualno mi mogli procesuirati. Ko će biti procesuiran, da li će biti ljudi iz onog drugog zahtjeva za provođenje istrage koji je volšebno obustavljen 2006. godine, očigledno pod velikim političkim pritiscima, to je nešto sasvim drugo.
A zahtjev za proširenje istrage odnosi se na 2006. kada je prema brojnim naznakama Mladić bio u dometu vlasti i on bi trebalo da obuhvati nekoliko visokih policijskih i vojnih zvaničnika bliskih Vojislavu Koštunici. Nakon izjava brojnih svedoka koji su ih dovodili u vezu s najpoznatijim haškim beguncem, sud je pokušao da istragom obuhvati načelnika generalštaba Nebojšu Pavkovića, načelnika uprave bezbednosti Aca Tomića, pomoćnika komandanta prve armije Ljubišu Vukovića, načelnika štaba Beogradskog korpusa Dragana Živanovića i šefa Mladićevog obezbeđenja Branislava Puhala. Istraga je međutim brzo prekinuta po naredbi bivšeg ministra pravde Zorana Stojkovića, navodi se u službenoj belešci nekadašnje šefice drugog opštinskog tužilaštva Snežane Bogdanović, koju su preneli pojedini mediji, a koju je napisala 1. novembra 2006. Stojković te navode naziva izmišljotinama.
Nikada nisam imao nikakve veze sa tužilaštvom, niti ja davao bilo kakve naloge, a pogotovo što nikada nisam imao veze sa tom tužiljom. Interesantno, ta žena je bila živa i bila je tužila Tužilac još u vreme kada sam ja prestao da budem ministar. Zašto tada nije postavljeno to pitanje? Pa ja njoj da odgovorim. Očigledno da je u pitanju neka pozivna napada na DSS i sve nas koji smo bili tada u vladi Vojislava Koštunice.
A da su proces protiv Mladićevih pomagača od samog početka pratili pritisci ljudi bliskih tadašnjem premijeru Koštunici, seća se i nekadašnji šef državne bezbednosti Goran Petrović, koji je objasnio da je 2006. traženo da se istraga proširi na vojnog bezbednjaka Acu Tomića, jer su uhapšeni jataci rekli da su Mladiću pomagali po njegovom nalogu.
Onda je Acu Tomić poslao pismo Koštunici, pa je onda Koštunica zvao ministra pravde, pa je onda Stojković pozvao republičkog tužioca, njegovog zamenika i okružnog tužioca u svoju kancelariju, pa je sva ta bulumenta jala pozvala malog zamenika opštinskog tužioca. Pošto tužilac ima pravo po sistemu subordinacije da deluje, zamislite kakva je to vrsta pritiska. Kad ministar pravde, republički javni tužilac, zamenik republičkog javnog tužioca i okružni javni tužilac pozovu jednog malog opštinskog zamenika i kažu mu da zaboravi Acu Tomića i da to ne dolazi u obzir, da on njega poziva i da ga šikanira i da ga bilo čemu ispituje.
Saradnja Srbije s tribunalom u Hagu u vreme vlade Vojislava Koštunice zasnivala se uglavnom na dobrovoljnim predajama ljudi za kojima je Hag tragao, i tadašnja glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte u jednom od izveštaja je navela da Koštunica nije voljan da hapsi, već samo da pokuša da ih ubedi da dobrovoljno odu u Hag, što ilustruje i način na koji su neki od njih ispraćeni prema Ševeningenu. Tako je porodici generala Vladimira Lazarevića, na primer, nakon predaje poklanjen automobil. Škodu Oktaviju uručio im je lično ministar u tadašnjoj vladi Velimir Ilić. U kontekstu takvih privilegija koje su uživali ljudi optuženi za najteže ratne zločine, Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik šefa državne bezbednosti, kaže da nema razloga da dovodi u sumnju navode iz beleške danas pokojne tužiteljke Bogdanović o opstrukcijama u istrazi protiv Mladićevih pomagača.
Kad je u pitanju i Mladić i kad su u pitanju i ti jataci i tako dalje, oni su bili vrlo, vrlo pristrasni ljudi kada je bilo to gonjenje, bili su vrlo selektivni sa čuvenom svojom teorijom. U Hag ide samo onaj koji se predao, i u Hag kad su se ljudi predavali praktično podsjećale pre da idu po Nobelovu nagradu ili da negdje idu na svadbe, a ne da su to ljudi koji su osumnjičeni za najteža krivična dela.
Za razliku od vremena vlade Vojislava Koštunice, kada su haški zvaničnici sumnjali u političku spremnost Beograda da ispuni haške obaveze, to se danas ne dovodi u pitanje. Kritike Haga sada se odnose na propuste u samim potragama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratni zločin i genocid, ispitan je zadnji svjedok tužilaštva prije početka pauze od mjesec dana, koju je optuženi dobio za proučavanje 14.000 stranica novih dokumenata koje je dostavila optužba. Bivši pripadnik sektora za kontradiverzijsku zaštitu bosansko-hercegovačkog MUPA, Emir Turkušić, kao balističar je osporavao tvrdnje optuženog kako su timovi sarajevskih inspektora neprofesionalno obavili uviđaje prilikom kojih je utvrđeno kako su smrtonosni projektili ispaljivani na sarajevske civile s položaja pod kontrolom vojske bosanskih Srba. Goran Jungwirth.
Užas sarajevskih civila prikazan je u video snimku reportaže britanske TV kuće, kojeg je tužiteljstvo pustilo na kraju unakrsnog ispitivanja balističara Turkušića.
Gospodine Turkušić, da li vam je to osvežilo pamćenje o onome o čemu ste govorili juče?
Nekada davno vidio sam ovaj snimak. Ako ovo nije teror na civilima, šta je onda?
Prethodno je optuženi Karadžić pokušao ustvrditi tijekom unakrsnog ispitivanja Turkušića kako su ostaci mina mogle biti podmetnuti koristeći one neeksplodirane, a koje su upućivale da su napravljene u Srbiji. Također konstatirao je kako su balističar Turkušić i njegov tim, koji su napravili uviđaje incidenata spomenutih u optužnici, krivo zaključivali o smjeru ispaljivanja projektila. No kako bi to potkrijepio, ispitivao je svjedoka najviše o granatiranju škole Skender Kulenović u Dobrinji, što je inače kao incident izbačen iz optužnice.
Model na koji su utvrđivali pravac doleta je isto betan. U mnogim slučajima je to radio ovaj uvaženi svedok. Ili njegove službe, ili delovi drugi ljudi u njegovoj ekipi. I svuda je napravljena ista stvar. Zakrenut je globus, strane sveta su pomerene i podešeno je tako da dolazi sa srpske strane.
Ma, tam vam posla. Dajte, molim vas, fotografiju tog mjesta.
Zbog detaljnog razmatranja slučaja koji se ne nalazi u optužnici, suci su ponovno bili potaknuti ukoriti Karadžića. Uz to najavili su mu kao mogućnost oduzimanje prava na samozastupanje, budući da unakrsna ispitivanja svjedoka prema njihovoj ocjeni vodi nestručno, odnosno da neracionalno troši vrijeme što utječe na ekspeditivnost procesa. Nakon završetka svjedočenja balističara Turkušića, suci su prekinuli suđenje na mjesec dana te najavili kako će obavijestiti strane u postupku kada će se točno sa procesom ponovno krenuti. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
U Crnoj Gori oštre reakcije nakon skandala u četvrtak u Sarajevu, gdje je predstavnica inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, REKOM, Nataša Kandić, zbog protesta Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve sa sastanka udaljila mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla, kojeg je sama pozvala na konsultacije. REKOM članice u Crnoj Gori traže izvinjenje za ovaj skandalozan čin. Prikupio Petar Komnenić.
Koalicija za REKOM se jučer izvinila mitropolitu Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlu zbog udaljavanja sa regionalnog skupa u Sarajevu za vjerske zajednice. A Nataša Kandić, predstavnica koalicije koja je mitropolita zamolila da napusti skup samo zato što su predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve svoje prisustvo uslovili njegovim udaljavanjem, kaže da je bila dovedena u tešku i ružnu situaciju u kojoj je bila primorana da svjesno uđe u sukob sa osnovnim principima poštovanja ljudskih prava.
Nažalost, dogodilo se da smo bili suočeni sa jednim necivilizacijskim stavom, a to je uslovljavanje da predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve da će da napuste skup ukoliko mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve ostane u sali.
Zar onda nije bilo logičnije da ste kazali doviđenja tim ljudima koji su, kako kažete, demonstrirali tajne civilizacije?
Lako bi to bilo u Beogradu, lako bi to bilo verovatno u nekoj drugoj zemlji, ali u Sarajevu gde imamo, u Bosni i Hercegovini, gde smo suočeni sa problemom jednog bojkota iz Republike Srpske, gde udruženja žrtava ne učestvuju, gde pokušamo da vidimo hoćemo li opstati ukoliko udruženja žrtava iz političkih razloga ne učestvuju i vrše pritisak na sve žrtve da ne učestvuju, i situacija da je Srpska pravoslavna crkva htjela da pomogne u otklanjanju te blokade.
Osvrćući se na potez Kandićeve, Stevo Vučinić, potpredsjednik savjeta mitropolije CPC-a, za naš radio kaže:
gospođa Kandić je bjelodano demonstrirala da nije cilj pomirenje, već namicanje milijonskih iznosa u eurima koje finansira Europska unija. Jučerašnji skup je očito, po mom sudu, uperen protiv mira, ljubavi, pomirenja, jer je jedna organizacija koja sebe naziva crkvom, kao što je Beogradska patrijaršija, a svi znamo da je bila najobičniji postrkač, u REKOM-u dobila pokrovitelj i zaštitnika sopstvenih zločina. Iskren da budem, mislim da takva inicijativa očito nije osnovana za suočanje sa prošlošću, već za zaštitu upravo takvih kao što je Srpska crkva, i na njenim sastancima nije mjesto Crnogorskoj crkvi. Naravno, čudim se katoličkom svešteniku koji se usudio da arbitrira o našoj crkvenosti i kanoničnosti, iako zna da su beogradski popovi protiv svih kanona i svih vaseljenskih sabora i oprečno i evanđelju, dakle crkvenosti, kuškali na rat i ratne operacije i bili glavni uzročnici raspada bivše Jugoslavije u onakvoj krvi.
Predstavnica koordinacijskog vijeća Koalicije za REKOM za Crnu Goru, Daliborka Uljarević, kaže da su članovi Crne Gore već započeli konsultacije kako bi se ogradili od ovog incidenta i osudili ga.
Članovi i članice Koalicije za REKOM iz Crne Gore su već u onoj intenzivnoj komunikaciji. Mislim da je jasno i po već dosadašnjim individualnim reakcijama da se članovi planove Koalicije Crne Gore ne slažu sa takvom odlukom. Mi ćemo zatražiti hitno zasjedanje koordinacijskog vijeća i otvorenu raspravu o ovom pitanju. Zahtjev da se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi mitropolitu Mihajlu lično uputi zvanično izvinjenje, ali i održi sastanak sa njim kako bi se novonastala neželjena situacija u duhu tolerancije i pomirenja, što su osnovni principi koalicije za REKOM i ključni razlozi članstva njoj što skorije i uspješnije prevazišla.
Jedan od članova koalicije za REKOM iz Crne Gore, novinar Dragoljub Vuković, kaže da skandal u Sarajevu predstavlja kompromitaciju onoga za što se REKOM zalaže.
Ja mislim da se prije tog sastanka u Sarajevu moralo procijeniti da bi on mogao da izazove, odnosno dolazak mitropolita Mihajla, šta bi mogao da izazove kod predstavnika ostalih crkava. Znači, ovo što se dogodilo nije smjelo da se dogodi i moralo se prevenirati. Ja razumijem gospođu Kandić da je morala da žrtvuje, ajde uslovno rečeno, slabiju figuru da bi dobila partiju. Cilj njen bio da se te konsultacije u Sarajevu završe uspješno i po njenoj procjeni najmanja šteta bila da zamoli mitropolita Mihajla da se udalji sa sastanka, što je on i učinio procjenjujući dobro situaciju po meni. Ali neko ko se ozbiljno bavi javnim poslom, a u ovom slučaju je to gospođa Kandić i čitava ta organizacija, nisu smjeli da dozvole sebi da se ovako nešto dogodi, jer je to ozbiljna kompromitacija onoga zašto se rekom zalaže, odnosno zašto se koalicija rekom zalaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odluka Opštinskog suda u Sarajevu o deložaciji nadbiskupa Vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića iz dijela rezidencije u centru glavnog grada izazvala je lavinu reakcija, ali i ukazala na nelogičnosti važećih zakona u Bosni i Hercegovini koji ne priznaju pravo privatnog vlasništva. Ošto su reagovali predstavnici hrvatskog naroda iz Federacije, ali i Republike Srpske, ukazujući na težak položaj hrvatskih povratnika i nejednakopravnost u odnosu na druga dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Odluka Opštinskog suda u Sarajevu o deložaciji Vrhbosanske nadbiskupije iz dijela rezidencije u Sarajevu, odnosno prostorija dvosobnog stana porodice Smajlović koja ga je koristila do 1992. godine, u samoj nadbiskupiji primljena je sa zaprepaštenjem i nevjericom. Opštinski sud je odlučio prema važećem zakonu o stambenim odnosima u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali taj zakon, kako tvrde u nadbiskupiji, nije uvažio činjenicu da njihova zgrada u centru grada nikada nije nacionalizovana, pa je tako pravo privatnog vlasništva iznad svih donesenih zakona, ističe nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Budući da sud to nije uvažio, smatramo da smo presudom oštećeni. Ako tako rade sa ovakvom jednom institucijom, onda se pitam koliko može jedan čovjek koji nema u javnosti takav utjecaj postići svoja prava. To je jedno ozbiljno pitanje ako želimo pravedno društvo graditi. Drugo, mora parlament i vlast čim prije pristupiti zakonu o restituciji i povratku oduzete imovine. Treće, u zakonu je rečeno da će općinske vlasti pobrinuti se da nadoknade. Država mu je uselila ovdje, neka ga država iseli, ne ja.
U Vrhbosanskoj nadbiskupiji tvrde da je korisnik stana koji se nalazi u sjedištu nadbiskupije u Sarajevu, Fadil Smajlović, s porodicom useljen nasilno, kao službenik nekadašnje službe državne bezbjednosti sa zadatkom da prisluškuje sveštenstvo i biskupa, te da ga je napustio početkom rata 92. Kardinal Puljić ističe da je porodici Smajlović nuđen zamjenski stan koji nisu prihvatili.
Kad sam postao nadbiskup, tad smo kupili jedan stan od 100 kvadrata, ponudili iz razloga već poznatih zašto je ovdje smješten, nije prihvatio taj izmještaj.
Slučaj sa stanom u sjedištu Vrhbosanske nadbiskupije već 13 godina vuče se po domaćim sudovima. Sve presude od opštinskog do vrhovnog suda bile su u korist porodice Smajlović, koja je stan vraćen kao nosiocima stanarskog prava bez obzira što je privatno vlasništvo nadbiskupije i što se nalazi u zgradi koja nije nacionalizovana. Prije dvije godine na zahtjev hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića, Vlada Federacije našla za Smajlović odgovarajući zamjenski stan, ali ostalo nejasno zašto to nikada nije i realizovano. Gradske vlasti Sarajeva čutale su sve ove godine, a zamjenik gradonačelnika Igor Kamačaj ovih dana posjetio je nadbiskupa Puljića i najavio da će grad pomoći koliko može.
Želim reći da sve što je zakon tu ne mora uvijek biti pravedno i mislim da je moguće naći rješenje koje će prije svega pokazati kako u Sarajevu nije važno ko si šta si, bez obzira kako se želi Sarajevo predstaviti, da nema podjele na velike i male, da smo svi isti i da za sve važi zakon. Ali i da ima pravde koju kao ljudi svi doživljavamo na isti način. I mislim da prije svega u ovom slučaju treba pokazati dobru volju.
Gotovo istovremeno reagovao je vijećnik gradskog vijeća Sarajeva Gradimir Gojer, ustvrdivši da se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine vrši sistematski progon katolika.
I odavde se katolici svakog minutno, a ne svakodnevno iseljavaju, jer ne mogu da dođu do posla, jer ne mogu da ostvare svoja građanska prava, a s druge strane pogledajte na simboličkoj ravni. Nedavno je sa svoje službe otjeran pretposljednji direktor koji je bio u javnim institucijama, odnosno javnim ustanovama kantona Sarajevo. Ja sam ostao još jedini direktor katolik Hrvat na poziciji i nitko više. Šta možemo očekivati u budućnosti nego da nas i dalje iseljavaju ili, kako je kardinal Vinko Uzoriti Purić rekao, da nas stalno prekrižuju u svojim nastupima, u svojim knjigama i, što je najgore, u onome što se zove u životu. Nemojte nas križati u životu i mi smo građani države Bosne i Hercegovine.
Za potpredsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinka Čavaru zabrinjavajuće je da se istorija ponavlja i da se podsjeća na nekadašnji komunistički totalitarni režim.
Da su u onome prošlom totalitarnom sustavu komunistička partija oduzela dio vlasništva crkve u Bosni i Hercegovini, a danas se na drugi način, kad bi trebala demokratska vlast, da uvažava takve jedne činjenice koje su bilo protiv vlasništva, protiv prava čovjeka na imovinu i institucije, ovaj dan za takve stvari iste radi. Mene, evo, žalosti što je do toga došlo, ja vjerujem da će se u nekom narednom postupku morati ta nepravda ispraviti.
Oštro su reagovali i predstavnici drugih vjerskih zajednica i Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Predsjednik vijeća Sarajevski muftija Husein Smajić ocijenio je žalostnim što država pokušava iseliti iz dijela vlastite zgrade takav moralni autoritet i vjerskog poglavara kao što je kardinal Puljić. Odnosno, dodaje Smajić, što počinje izgrađivati i štititi pravnu državu samo od Daytona do danas, a da nije riješila ključne stvari poput restitucije imovine vjerskih zajednica. U katoličkoj crkvi, međutim, ističu kako položaj katolika nije bolji ni u Republici Srpskoj, gdje ni u ovoj godini nije izdvojena ni jedna konvertibilna marka iz budžeta za povratak Hrvata u ovaj entitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu najavljujemo da u temi sedmice analiziramo nastojanja vlasti da podignu starosnu granicu za odlazak u penziju, što izaziva masovno nezadovoljstvo ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego i širom Evrope.
U Srbiji vlast i MMF hoće da dižu starosnu granicu za penziju, što je na noge podiglo i udružilo 5 sindikata. Od ukupno 1.560.000 penzionera, na jednog penzionera u Srbiji dolazi jedva 1,4 zaposlena. Nekada je dolazilo 5, pa čak i 10 zaposlenih. Svake godine stigne 85.000 novih penzionera, a s ovog sveta od njih ode 50.000. Među korisnicima Narodnog kazana sve više ima i penzionera, oko 450.000 ih preživljava sa manje od 15.000 dinara, odnosno oko 150 evra.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 536.000 penzionera, ali većina njih jedva preživljava od svojih penzija. Oko 20% penzionera ima primanje ispod 160 konvertibilnih maraka ili 80 eura, a 60% ispod 300 konvertibilnih maraka. Penzioneri su ogorčeni zbog nebrige društva.
Penzioneri, to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Namjera crnogorske vlade da izmijeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, objavljena početkom oktobra, naišla je na opšti otpor. Predložena rješenja da se starosna granica za odlazak u penziju sa sadašnjih 65 za muškarce i 60 za žene podigne na 67 za oba pola, kao i povećanje minimalnog staža potrebnog za penziju sa 15 na 25, kritikovana su od strane opozicije penzionera zaposlenih. Pomoćnik ministra financija i šef radne grupe za izradu ovog teksta Milorad Katnić kaže da su izmjene neophodne zbog demografskih promjena i određenih pojava na tržištu rada.
Povećanje broja stanovnika starijih od 65 godina, smanjenje učešća stanovništva starosti između 15 i 65 godina i smanjenje učešća mlađih od 15 godina.
Građani Podgorice također ne odobravaju vladinu namjeru.
Treba čovjek da radi do smrti. Čim se pomjera granica prema naprijed, slobodnih radnih mjesta biva manje.
Nemoguće, evo, ja nemam 60, kišma me boli. Ajde, dobro, završio sam neki fakultet, a šta majstor na građevini, varioc, stvarno je to opreciralo.
Kaj bude iz toga, kako se to može riješiti? Revolucija, doći će vrijeme kad će njima biti teže nego nama danas.
Na pitanje tko su to oni, ova ogorčena Zagrepčanka odgovara: oni koji loše vladaju i sve probleme prebijaju preko leđa građana.
Koje budale smo bili da izdvajamo ne znam koliko, jel? I šta sad? Kome teret? Šta to znači? Ko je pojeo? Ko je jamio, kako kažu? Neko mora platiti. Raja. veći harač nego za Tahija.
Na Kosovu oko 180.000 penzionera, oni koji imaju više od 65 godina primaju starosnu penziju od 45 eura mesečno, a oni koji su plaćali penzioni doprinos 15 godina pre rata primaju 80 eura bez obzira koje su profesije. Musa Limani, profesor ekonomije na Prištinskom univerzitetu.
Ja bih rekao da ovo uopšte ne treba da čak i spomenjemo kao penziju. To je jedna socijalna pomoć i to je dosta niska, Prema tome ne možemo govoriti uopšte o penzijama na Kosovu.
Temu o nezadovoljstvu reformama penzionog sistema možete slušati u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u subotu 6. novembra u 18 sati. Toliko poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Podsjećanje za slušalce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na talasima našeg radija u narednih 30 minuta između ostalog možete čuti kakvu su poruku juče iz Vukovara poslali predsjednici Srbije i Hrvatske, pitali smo zagrebačkog i novosadskog profesora Žarka Puhovskog i Jovana Komšića.
To je neka vrst kraja jedne etape, može se citirati ona poznata Čerčila doskočica, to nije ni kraj ni početak kraja, nego kraj početka.
Vrlo značajna poruka da možemo biti ljudi.
Tadićevo vraćanje dijela dokumentacije odnesene iz Vukovarske bolnice nakon pada grada ocjenjuje se kao konkretan dokaz nove klime. Međutim, predsjednik Saveza obitelji nestalih hrvatskih branitelja Ivan Pšenica upozorava da nije vraćeno sve.
Još mnogi protokoli koji se vezan za bolnicu, a posebno za onaj dio koji se traži, onaj još jedan autobus od 64 osobe, da bi s tog aspekta mogli bar naslutiti gdje su.
A kako izgledaju podmlaci političkih stranaka u Bosni i Hercegovini?
Upravo na Štulićeve lutke podsjeća današnja mladost u političkim strankama.
Na 6. filmskom festivalu Slobodna zona bit će predstavljeni film Plati i ženi skopskog reditelja Atanasa Georgijeva, koji na ličnom primjeru pokušava da razotkrije kako mladi iz regiona sklapanjem braka u inostranstvu probaju doći do neophodnih papira za boravak.
Gospodine Georgijev, da li ste uspjeli da se oženite?
To je stvarno intrigantno i mi se cijelo vrijeme trudimo da to ne otkrijemo pre samog kraja filma.
Just read it, it's not a joke, okay?
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li nakon riječi izvinjenja predsjednika Srbije Borisa Tadića u Vukovaru uslijediti potezi koji će pridonijeti rješavanju otvorenih pitanja iz ratnih vremena, u prvom redu onih humanitarnih? Sagovornici našeg Enisa Zebića u Hrvatskoj različito odgovaraju na to pitanje, od izričitog optimizma do upozorenja da Tadićeva odlučnost nailazi na probleme u vlastitoj sredini.
Od političara i ne treba očekivati mnogo više od simboličnih gesta, ali predsjednik Tadić je predajom dokumenata odnesenih nakon pada grada iz Vukovarske bolnice napravio nešto više od simboličke geste, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženaro.
Dakle, meni se čini da je gospodin Tadić počeo raditi ono što u Srbiji već dugo rade neki časni ljudi poput gospođe Nataše Kandić. Dakle, da je počeo otvarati nekakav prostor stvarnog suočavanja sa prošlošću.
Tadiću to omogućuje povoljni kontekst, odnosno činjenica da Srbija otvara predpristupni dijalog sa Brislom. A primjerice za Hrvatsku, to je bilo vrijeme kada je, podsjeća Dženaro, ispunjavala predkopenhagenske kriterije, zaštitu manjina i regionalnu suradnju.
To isto tako sada radi Srbija, međutim, ako će Tadić imati iza sebe potporu otvaranja evropskog procesa, dakle tu svojevrsnu mrkvu, mislim da će i njegova relativno slaba tranzicijska pogodbena vlada u kojoj on vlada zajedno sa nekim krilom protudemokratskog Miloševićevog režima dobiti prostor da se suoči sa prošlošću.
Predsjednik Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ivan Pšenica za naš radio u ime obitelji nestalih pozdravlja Tadićevu ispriku i izražaljenja, ali upozorava da nakon riječi moraju slijediti djela. Tu čini se da ima problema. Obitelji nestalih iz regije zajedno su apelirale na predsjednike Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine da tri države održe sastanak samo s jednom temom – otkrivanje sudbine nestalih. Pozitivan odgovor stigao iz Sarajeva i Zagreba, ali ne i iz Beograda, kaže Pšenica.
Ja sam to i predsjedniku Tadiću jučer pitao, kao zašto on nije se uključio u taj dio radio, kaže, nisam ni dobio. Prema tome, njegovi suradnici koji su vezani za 91. On ima jednu ekipu oko sebe, koji sigurno njemu ne plasiraju sve ono što bi trebali plasirati.
Također, kaže Pšenica, Tadić je jučer kazao kako je donesena sva dokumentacija iz Vukovarske bolnice 91. A donesena su svega 24 protokola.
Još mnogi protokoli koji se vezan za bolnicu, a posebno za onaj dio koji se traži, onaj još jedan autobus od 64 osobe, da bi s tog aspekta mogli bar naslutiti gdje su. Ja vjerujem da on nije opterećen s onom politikom iz 91. ali oko sebe ima strahovito puno njih koji čak i njega sputavaju. U ta dva primjera je očito da, ili je to možda tako namješteno, ali očito da on nije skroz u tome problemu, nego tako mu se servira.
Nije samo prošlost ono što opterećuje odnose dviju država i život u Vukovaru. Posla ima samo u državnoj i lokalnoj upravi i ugostiteljstvu. Borovo nikako da se konačno digne iz pepela. Namirnice su najskuplje u državi. Kila obične babure u ovom najplodnijem dijelu Hrvatske košta 2,5 eura. Luka na Dunavu radi, ali sve to nije dovoljno. Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo vjeruje da je sa jučerašnjim danom zatvorena pogrešna slika da je Vukovar još u jednom postratnom vremenu, što je, tvrdi on, sigurno usporilo dolazak investicija u grad.
Mnogi su razmišljali koji su to možda i željeli da je rizično ulagati u Vukovar, jer smo mi još uvijek nesigurna sredina, i sa ovim jučerašnjim danom poslana jasna poruka da je grad Vukovar završio tu ratnu priču, da smo sigurni za ulaganje i očekujem da će se to tako i desiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zvaničnici Europske unije i Sjedinjenih Država pozdravili su posjetu predsjednika Hrvatske i Srbije Vukovaru, ocjenjujući je kao važan korak ka pomirenju dva naroda. Analitičari u Zagrebu i Beogradu saglasni su ocjeni da jučerašnji gest Tadića i Josipovića predstavlja zatvaranje jedne mračne stranice istorije i početak nove etape u odnosima Hrvatske i Srbije. Sada je, smatraju oni, vrijeme da se sa riječi pređe na djela i počne sa rješavanjem konkretnih problema. Iz Beograda o tome Iva Martinović.
Evropski komesar za proširenje Štefan File ocenio je kao važan korak ka pomirenju na Zapadnom Balkanu posjetu predsjednika Hrvatske i Srbije Vukovaru i Paulinom dvoru. On je u Briselu podvukao da ta mjesta mogu postati znamenje pomirenja i primjer za cijelo područje Zapadnog Balkana. Tadićevu posjetu Vukovaru pozdravljaju i Sjedinjene Američke Države, portparol State Departmenta Philip Crowley.
Poseta pokazuje nastavak napora Hrvatske i Srbije da ojačaju bilateralne odnose i prevaziću tragične događaje u bivšoj Jugoslaviji. Mi želimo da izrazimo zadovoljstvo zbog unapređenja procesa pomirenja i radujemo se zajedničkoj budućnosti ovih zemalja u Evropskoj uniji.
Analitičari u Zagrebu i Beogradu saglasni su da poseta dvojice predsjednika Vukovaru predstavlja okretanje novog lista u odnosima Hrvatske i Srbije. Profesori Novosadskog i Zagrebačkog fakulteta Jovan Komšić i Žarko Puhovski.
Mislim da je to vrlo značajna poruka da možemo biti ljudi.
Moje mišljenje je da to je neka vrst kraja jedne etape. Može se citirati ona poznata Churchillova doskočica, to nije ni kraj, ni početak kraja, nego kraj početka.
Izvinjenje Borisa Tadića, prvog predsjednika Srbije koji je posjetio Vukovar porodicama svih nevino stradalih žrtava na Ovčari 1991. Poslednje je u nizu izvinjenja koje su međusobno uputili lideri zemalja bivše Jugoslavije od kraja rata. Rečima izvinjenja u Vukovaru završena je jedna faza početka normalizacije odnosa. Sada je, kada se radi o Srbiji i Hrvatskoj, prema mišljenju profesora Žarka Puhovskog, potrebno preći na dela.
Na primjer, da se označe na oba dvije strane gdje su bili logori, da se jasnije odredi gdje se nalaze grobišta koje ima na čitavom ovom području, da se jasno odredi kakva je bila veza na jednoj strani srpskog nacionalizma, jugoslavenske ideologije i socijalizma koja je vodila JNA u napadima, i da se od nje na neki način uzme odmak, da se u Hrvatskoj uzme odmak od hrvatskog nacionalizma itd. To su stvari koje će sad po pomalo, to će dugo trajati, ali morati doći na dnevni red.
Pred dvema državama je i rešavanje pitanja međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Pre svega je međutim potrebno raditi na smirivanju nacionalnih strasti među građanima, ali i desničarskim partijama, profesor Jovan Komšić.
U Srbiji će biti neophodno i dalje istrajati na od etičkih pitanja, od pitanja mogućnosti da budemo ljudi, pa do ekonomskih političkih standarda, mislim da je to zadatak koji predstoji na unutrašnjoj političkoj sceni Republike Srbije.
Oni koji su granice prešli pre više od decenije veruju da će 4. novembar u Vukovaru vremenom postati značajan datum i za one koji ga danas osuđuju ili u njemu ne vide smisao. Za hrvatskog publicistu Predraga Matvejevića taj događaj valja usvojiti.
Znate, postoji većina onih koji imaju stanovitu svijest, jednu stanovitu povijesnu svijest. I mislim da u toj, među tim ljudima koji raspolažu stanovitom svješću, bili oni manje ili više opredeljni kao Srbi, kao Hrvati, ovaj događaj će među onim najvrednijim, najsvjesnijim imati svoje značenje. I polako to značenje se može kasnije kotrljati, ići prema nižim razinama, tamo gdje su nas propagande ovih zadnjih godina, 20 godina zadnjih, stalno uvjeravali da su na drugoj strani naši neprijatelji.
I beogradski reditelj Kokan Mladenović veruje da dolazi normalno vrijeme suživota.
Koliko god je dalje nacionalizmi u obe države ili postoje i manifestuje se, mislim da je posao predsjednika Tadića u Vukovaru veoma jasan znak u kom pravcu treba da ide politika Srbije i u kom pravcu treba okrenuti budućnost. Ja vjerujem da će ovo što se dogodilo sada označiti prekretnicu i u odnosima Srbije i Hrvatske, ali i u odnosima zemalja u regionu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbi i Albanci na Kosovu moraju da razgovaraju jedni sa drugima, a međunarodna zajednica treba da razgovara sa svima, izjavio je u sjevernom dijelu Mitrovice novi šef Euleksa Javier de Marnjak. On je prilikom posjete tom dijelu grada pretežno nastanjenom Srbima rekao da će raditi na povećanju prisutnosti Euleks pripadnika u tom dijelu zemlje i da će se posvetiti borbi protiv negativnih pojava. Sve zabilježila naša Amra Zeineli.
Međunarodni predstavnici na Kosovu posvećeni su da se na severu zemlje učvrsti stabilnost i osigura bezbednosno stanje, na čemu udruženo rade pripadnici Euleksa KFOR-a i policije Kosova. Novi šef Euleksa Xavier de Marnjak je tokom njegove prve posete severnom delu Mitrovice, od kako je preuzeo ovu dužnost, izjavio da je posvećen borbi protiv organizovanog kriminala i ilegalnog trafikinga u oba dela grada, te da niko ne može da očekuje poboljšanje ekonomske situacije ukoliko ne postoji vladavina prava, čemu je Euleks posvećen. On je naglasio da je važno da dve strane razgovaraju, te da će i on sada, nakon što ima bolje razumevanje situacije, razgovarati sa svima i raditi na povećanju prisustva i aktivnosti Euleks snaga širom celog Kosova.
Albanians should talk to Serbs, Serbs should talk to Albanians and the international community, we should talk to everybody.
Albanci trebaju da razgovaraju sa Srbima i Srbi sa Albancima, a međunarodna zajednica koja je prisutna ovdje treba da razgovara sa svima. Moja namjera je da povećam vidljivost i prisutnost pripadnika Euleksa na celom Kosovu, uključujući i sever. Što se tiče vladavine prava, moja namjera je da povećamo angažovanje u borbi protiv organizovanog kriminala i ilegalnog trafikinga s obe strane reke, jer sam siguran da postoji povezanost između njih, kazao je Marnjak. Severnim delom Kosova, koji je uglavnom naseljen Srbima, i dalje upravljaju srpske paralelne strukture, stoga taj deo zemlji dalje izazov za kosovske međunarodne institucije kada u pitanju uspostavljanje vladavine prava. Mandat misije Euleksa na Kosovo je da pomogne i podrži kosovske institucije u oblasti vladavine prava. Marnjak je prvog dana kada je došao na mesto šefa Euleksa u oktobru kazao da mandat ove misije ostaje isti, ali obećao promjene u načinima izvođenja radova. Što se tiče bezbednosne situacije na severu i novi komandant KFOR-a na Kosovu, Erhard Biller izjavio danas u Prištini da ne očekuje nikakve probleme.
We have taken measures in the north together with Eulex and the Kosovo police.
Poduzeli smo mere na severu zajedno sa Eulexom i kosovskom policijom. Pokušavamo da povećamo stabilnost i bezbednosno stanje u tom delu zemlje, što znači da smo spremni da odmah reagujemo na bilo kakve pretnje građanima u tom delu, kazuje Biller. I poslanik Evropske unije za sever Kosova, talijanski ambasador Michael Gifoni, rekao je tokom Marnjakove posete severu da je cilj Evropske unije da osigura stabilnost i bezbednost i dobro upravljanje, te da doprinese poboljšanju socijalnom i ekonomskom stanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Uobičajeno petkom rubrika Nestali. Armana Džaferovića majka Zumreta posljednji je put vidjela 2. maja 1992. godine kada je iz Brčkog otišao slaviti 1. maj sa prijateljima u obližnje selo. Godinama kasnije u sudnici Haškog tribunala Ranko Češić, pripadnik specijalnog policijskog voda Republike Srpske u stanici policije u Brčkom, priznaće da je ubio Armana. Arman je Ranku poklanjao školske knjige i u njegovoj kući bio čest gost.
Ja sam Zumruta Džaferović, moj sin Arman, on je 1. maja otišao od kuće i to dogovorio se s drugima da idu ovdje negdje u neko selo hrvatsko da slavi 1. maj. 3. maja mi se javio, tad sam ga zadnji put vidjela od kuće, 3. maja mi se javio iz tog sela i ja sam ga ono naružila, nisi kod kuće, nisi u gradu, a ako si već izvan grada, sjedi tu, ovdje se svašta dešava. 3. maja naveče javio mi se, kaže, mama, ja sam kod tetke, otkud ti, reko, ovdje u Brčkom, kaže on, ja sam došao pješke, ja se brinu za vas, ali mama, ovdje je nesigurno, mogu li ja odavde ide? Reko, Armane, ja ne smijem izaći iz kuće, već je vrilo. Onda sam ja nazvala mog Armana i pitala sam ga da pitam gdje, međutim, javio mi se jedan gospodin, on je bio direktor Bimeksa, Pero Mihić, to je u njegovoj kući bio, on mi se javio, kaže, Zumro, noćas su ih priveli, jutros, ne bojte se, kaže, smirili smo se, oni su, kaže, svi u našem dvorištu. A ko rekao, a šta? I on ispustio slušalice. Ja njega ponovo zovem, javi se Pirina majka i veli, evo ga tu je, kaže, poslali su ga da obuče patike. I ja njega, evo vam telefon, ja se javim, Armane, Armane, nije riječ progovorio. Pa šta je, Armane, pa sjedi s mirom, nemoj se micat, kažem vam, pojma nisam imala šta se dešava. I tad se više nikad nisam čula. Njegovi drugovi su sve bili Srbi, Hrvati, to je društvo bilo, to se može samo spomenuti kakva je ta omladina bila i kako se to družilo. 80. i tih godina to su bile generacije koje će bar Brčko pamtiti nešto najljepše što se moglo desiti. On je jedno divno dijete bio. Njegovih 20 i nešto prijatelja imena su svojoj djeci dali po njemu. On je bio jedan miran dječko, da nije od oca nikad dobio čušku. On je završio gimnaziju pa je upisao ekonomiju, pa je vidio da mu ne ide, pa je onda upisao veterinu, pa se onda zaljubio u djevojku, ovdje u Brčku bila 6 godina je s njom išao. Strašno su se voljeli. Voljela je ona njega više, čini mi se, nego nju, koliko sam po njenoj, ali trebao se ženiti, rekao je mama i tata, ja hoću gore sprada sređujem, ja onda se ženim, hajde, neka volim, i mi nju i ona nas, i ti je voliš i ona tebe, tako. I onda je molio tatu da, jer je moj muž poznati automehančar bio, da on radi, imali smo i radionu svoju se. Međutim, otac mu nije dao, rekao je, vidi moji ruku, pogledaj, ti njegovi drugovi svi, Bane, Dragiša, Vasko, bilo je puno u Beogradu i svaki dan su ga zvali, Armane, prije nešto će Pazbrčku, dođi u hotel Slavija u Beogradu, čekam. Toliko je bio vezan uz mene, otac je onako bio postrog, ali ja sam bila u svemu ta koja je, uvijek sam obezbjeđivala i tako da otac nije znao, ali je bio strašno vezan. Ranko Češić bio je onako jedno drago dijete rastavljenih roditelja i Arman kad završi razred knjige, on normalno idu Ranko. I kad je Ranko priveden, prva izjava u Hagu je bila da ga je on ubio. Ja i dan danas ne mogu da vjerujem šta se tu prelomilo da je tako moglo biti. Ja se ne bi mogla susret s Rankom, ne znam, možda bi mi tu bilo zadnji, jer sam ga znala, dolazio je kod mene u kuću, jeo, nije se s mojim Armanom družio, on je i tad bio ovaj delikvent, ali je, ja sam njemu rado knjige Armanove davala i on je dolazio, jeti. Bio onako lijep momak, fin. Nikad se na njemu ne bi primijetilo da bi on mogao tako nešto da uradi. Hag je osudio Ranka i ovoga Jelisića i ja mislim da je on s tim zatvorio procese u Brčkom i to se samo pamti mog sina, sve su majke takve. Pamtim ga i on je svaki dan 10 puta se spominje. Kao jedno divno, divno dijete, pošteno, čestito, eto.
Bila je ovo Zumreta Džaferović, čijeg je sina Armana u Brčkom 92. godine ubio Ranko Češić, koji je to priznao pred Haškim tribunalom. Zumreta nije dočekala da za ruku povede Armanovu djecu, ali su njegovih 20 prijatelja svojoj djeci dali ime po njemu. Svjedočenje zabilježila Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Angažman mladih u političkim strankama i partijama samo je jedan od načina na njihov uticaj na političku scenu. Iako bi mladi trebali biti najprogresivniji dio društva, nažalost u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Umjesto da nameću ideje i rješenja, mladi uključeni u politički život bezrezervno slušaju naređenje i slijede upute velikih stranačkih vođa. Pripremila Selma Boračić. Oni dolazi,
Upravo na Štulićeve lutke podsjeća današnja mladost u političkim strankama. Utjecaj na aktualnu politiku motiv je njihovog političkog angažmana, ali vremenom većina njih angažman u nekoj od političkih stranaka podredi slijepom slušanju vođe stranke. Potvrdio je to i predsjednik mladih Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dubravko Suvara. Njegov stav o budućem državnom uređenju Bosne i Hercegovine ne razlikuje se mnogo od stava predsjednika stranke Milorada Dodika.
Ono kako ja mislim da je realno najbolje i najpragmatičnije jeste jedna labava federacija koja ima elemente države, ali da Republika Srpska bude trajna kategorija, da ne govorimo o duhu, nego o slovu zakona i kada je Dejton, ali bilo koje reforme kada su u pitanju.
Funkcionalno državno uređenje, ali ustav, pitanja su oko kojih BH političari godinama ne mogu postići kompromis. Nažalost, to neće poći za rukom ni njihovim nasljednicima. Kao i vođstvo, tako i predsjednik Asocijacije mladih stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, Salmir Kaplan, smatra kako BiH može biti funkcionalna samo ukoliko bude cjelovita.
Funkcionalna Bosna i Hercegovina može biti samo ona u kojoj su sva tri naroda zadovoljni. Moramo obezbijediti da niko nema maksimalističke zahtjeve, niko ne treba da traži bilo kakvo odcjepljenje ili nešto slično.
Osnaživanjem državnih institucija, ali i novim teritorijalnim ustrojstvom, Bosna i Hercegovina bi postala funkcionalna, tvrdi predsjednik Foruma mladih socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Kemal Beganović.
Tvrdim da smo mi preorganizovana država, da imamo previše nivoa vlasti, preveliku administraciju, tako da bi definitivno trebalo ići na redukciju srednjeg nivoa vlasti, znači kantona u federaciji, djelimično entiteta, ojačati državni nivo vlasti, ojačati općine. Naša vizija je 5 ekonomskih regija koje su logične, historijske, ekonomske, geografske i to je naše viđenje.
Dok mladi politički stranaka koje će najvjerovatnije činiti vladajuću koaliciju naredne 4 godine smatraju da ustavne promjene treba raditi polako i kompromisno, mladi liberalno-demokratske stranke Bosne i Hercegovine zalažu se za radikalne ustavne promjene. Internacionalna potpredsjednica za mlade liberale Nida Hrvat ističe kako Bosna i Hercegovina može biti funkcionalna država samo ukoliko dobije demokratski ustav.
Trebamo sami sebi dozvoliti da se izjasnimo kao Bosanci i Hercegovci, da imamo jednog predsjednika i definitivno trebamo imati popis stanovništva.
Za razliku od kolega iz drugih političkih opcija, Hrbat smatra da nacionalni identitet ne smije proizlaziti iz vjerskog.
Bosna i Hercegovina je sekularna država, nečija vjeroispovijest je privatna stvar, na tome se ni slučajno ne bi trebala zasnivati nacionalna opredjeljenost. Trebamo dati sam sebi šansu da se izjasnimo kao Bosanci i Hercegovci.
Ono po čemu se većina mladih BH političara razlikuje od njihovih starijih kolega jeste nastojanje da promijene svijest građana Bosne i Hercegovine. Dubravko Suvara iz SNSD-a smatra kako je vrijeme za reformu svijesti.
Ključni korak jeste da uđemo u jednu temeljnu promjenu svijesti čovjeka. Kada su mladi u pitanju, onda je sigurno da je to izlaz obrazovanje. Jer pričati o Bosni i Hercegovini kao nekoj ozbiljnoj državi, našem priključivanju Evropskoj uniji, a da imamo manje od 3% visoko obrazovnog kadra, sigurno da to nije zemlja kojoj nije zagarantovana stabilnost i sigurnost.
I buduća politička uzdanica SDA Salmir Kaplan smatra da politika donosi promjene.
Političari i lideri treba da vode svoje biračko tijelo, a ne da samo podilaze i da se vode za biračkim tijelom. Ja bih poradio na osvješćenju da se ne rade međuđe usluge državi svojoj.
Još jedno pitanje oko kojeg se uglavnom slažu i stariji, ali i mladi BH političari jeste ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Međutim, mladi se slažu u mišljenju da moraju biti aktivniji ukoliko žele ubrzati korake BiH na evropskom putu. U razgovoru sa mladim predstavnicima 4 političke opcije iz Bosne i Hercegovine nismo čuli niti jednu novost. Sve ovo davno su rekle vođe stranaka čiji su članovi. I kako smo počeli sa Štulićevom pjesmom, tako ćemo i završiti. Jer ništa drugo mladi političari i nisu. Samo lutke od krvi, bez trunke ideje. Oni dolaze, Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boričić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Projekcijom filma Ako mi se zviždi, zviždim Florina Žerbana večeras u organizaciji Kulturnog centra Rex započinje šesti filmski festival Slobodna zona. Pod sloganom Preko crte na festivalu će biti prikazano 26 filmova, 16 dokumentarnih i 10 igranih. Iz Beograda, Nebojša Grabeš.
Kako najavljuju organizatori, šesti festival Slobodna zona donosi 26 sjajnih dokumentarnih igranih filmova iz čitavog sveta, a otvara ga rumunski kandidat za Oscara Ako mi se zviždi, zviždim, Florina Žerbana, čiji glavni junak Silviju, pitomac jednog rumunskog popravnog doma, 5 dana pre odsluženja kazne iznenada dolazi u situaciju koja će mu promijeniti život. Kao i prethodnih godina, filmovi Slobodne zone bave se najaktuelnijim društvenim i političkim temama. Dakle, u pitanju je niz angažovanih, kritičkih i provokativnih filmova, čiji su se junaci izdani od društva, sistema, političara i zanemareni čak i u sopstvenim porodicama našli pred samim sobom. Branka Pavlović, koselektorka festivala.
Mi ćemo imati i, znači, kao teme i ženska prava i slobode, suočavanje sa ratnim zločinima, islam na neki način u fokusu, tako da to je pregršt tema koje su nama svake godine vrlo značajne i mi želimo beogradsku publiku da upoznamo sa rediteljima koji se na ovaj način bave angažovanim filmom.
Biće prikazano i nekoliko filmova iz zemalja bivše Jugoslavije, među kojima su i filmovi Jasmile Žbanić Na putu i Sržana Šarenca Selo bez žena.
To će biti recimo i Biljana Tutorov, autorka filma Kargo, Izgubljeno nađeno, o Darku Rundeku i Kargo orkestru. Ona ima to jedno emigrantsko iskustvo nekoga koje je rođeno u bivšoj Jugoslaviji i koga su ratovi oterali u emigraciju.
Ajde da pravimo planet. Slobodna zona predstavit će i film Plati i ženi, skopskog reditelja Atanasa Georgijeva, koji na ličnom primjeru pokušava da razotkrije kako mladi iz regiona pokušavaju da sklapanjem braka u inostranstvu dođu do neophodnih papira za boravak. Producent ovog filma je Siniša Jurčić iz Zagreba.
Isprofilirala se ideja da redatelj Atanas Georgijev sam pokuša proći kroz cijelo to iskustvo traženja nevjeste u Beču, pronalaženja nevjeste i pokušaja dobivanja evropskih papira, s tim da bi onog trenutka kad bi se on oženio, on bi odmah se odrekao tih papira. Samo da pokaže koliko je glupo i banalno bilo sve to što se tiče evropske administracije prema zemljama bivše Jugoslavije.
Kad sam u svom životu sam pravio flajere i dijelio flajere i flajere, ali ovako je nikad.
Gospodine Georgijev, da li ste uspjeli da se oženite?
To bi trebalo da budem spoiler filma, znate. To je stvarno intrigantno i mi se cijelo vrijeme trudimo da to ne otkrijemo pre samog kraja filma. Tako da, najbolje je da to publika sama otkrije.
Just read it, it's not a joke, okay?
Koliko su unutar zemalja bivše Jugoslavije ostali zajednički problemi i kako ih vi sagledavate?
U principu, najveći problem da niko ne razmišlja o opštem dobru. To je mene što one najviše zabrinjava. Da svako pokušava da u stvari radi samo da spasi svoju guzicu i ništa više. Oprostite na izraz. I onako, to je veoma ružno i podlo, zato što ne brinu se ljudi više ni o komšijama, ni o najbližim ljudima u familiji. Ranije nekako bilo drugačije.
Osim što ukazuje na brojne zajedničke probleme u ovdašnjim društvima, festival Slobodna zona je i dobra prilika da otvori prostor za širu i plodotvorniju saradnju mladih stvaralaca. Siniša Jurčić.
Prvi ljudi s kojima sam ostvario suradnju su bili ljudi iz Srbije i prvi festival na koji smo došli sa svojim filmovima je bio FSF u Beogradu. Znači, osim što sam emocionalno vezan uz ljude iz područja cijele bivše Jugoslavije, to su ljudi koji uglavnom razumiju moje potrebe, razumiju moje želje, razumiju što i kako želim u životu. S druge strane, strane, to je tržište od 25-26 miliona ljudi koji razumiju moj jezik i ja mislim da će oni radije pogledati moj film nego neko u Švedskoj, u Belgiji ili ne znam gdje. Jednostavno mislim da ta suradnja treba biti i jača i bolja, jer ljudi koji, nazovimo to tako, nisu okrvarili ruke, puno lakše surađuju nego oni koji imaju nešto na duši.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Toliko na talasima Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.